pod.gr.
Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Άγιε Βασίλη, ελπίζω να είσαι καλά και εσύ και η οικογένειά σου και οι φίλοι σου και οι ταρανδοί σου. Πώς τους λένε αλήθεια τους ταράνδους που σέρνουν το έλκυθρό σου? Ρώτησα τη μαμά και μου είπε ότι δεν ξέρει και ο μπαμπάς είπε ότι οι τάρανδοι δεν έχουν όνομα και ο αδερφός μου που με αγαπάει είπε να ψάξουμε στη Wikipedia για να βρούμε πληροφορίες και ψάξαμε και με άφησε να χτυπήσω κι εγώ τα πλήκτρα στον υπολογιστή. Γεια σας. Είμαστε σε ένα podcast, όπως έχετε καταλάβει, με αφορμή την πρωτοχρονιά και την έκδοση ενός καινούριου βιβλίου, το Ραβαγιό του Αργύρη, που έχει γράψει η Ιφηγένεια Σιαφάκα. Κυρία Σιαφάκα, καλώς ήρθατε στο podcast Συγγραφής Εκτός Βιβλίων.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και διάβασα λιγάκι στην αρχή, έτσι για να μπούμε στο πρωτοχρονιάτικο και εορταστικό κλίμα από τους αβάφτιστους τάρανδους, που έχετε ένα βιβλίο, ένα παραμύθι, επιστολή, ιστορία, δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς τι ακριβώς, πώς το έχετε σκεφτεί ή πώς το έχετε συλλάβει, από ένα καινούριο βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Έναστρον, το Ραβαγιό του Αργύρη, με εικονογράφηση του Αναστάση Μαδαμόπουλου. Λοιπόν, πώς άρχισε αυτή η ιδέα συλλογής αυτών των ιστοριών επιστολών?
Επειδή εγώ γράφω και άλλα πράγματα, γράφω και πεζό και διήγημα και ποιήση και τα λοιπά, αυτό το βιβλιαράκι είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς επιστολών, παύλα, ιστοριών προς τον Άγιο Βασίλη και τον Σεν Νικολά, επειδή εγώ ζω και στις Βρυξέλλες, επομένως έχω και τη λογική των παιδιών, έτσι, που περιμένουν κάτι διαφορετικό από τον Άγιο Βασίλη. Είναι ιστορίες, δηλαδή, που γράφτηκαν συν το χρόνο. Δηλαδή η πρώτη ιστορία ξεκίνησα γράφει το 2011 και κάθε χρόνο γινόμουν παιδί και έγραφα σαν να λέω τα κάλαντα κι εγώ.
Τι ωραία.
Μια μικρή ιστοριούλα. Αυτές λοιπόν κάποια στιγμή μαζεύτηκαν, είναι 8 ιστορίες και θεώρησα ότι είναι επαρκείς ώστε να αποτελέσουν ένα μικρό βιβλίο, το οποίο σαφώς όπως είναι γραμμένο απευθύνεται και σε μικρούς και σε μεγάλους.
Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ το καταδιασκέδασα δηλαδή. Και να πω για αυτούς που μας ακούνε ότι θα συναντήσουν τον Παναγιώτη, τη Ρινούλα, την Νικολίτσα, τον Αργύρη, τα δίδυμα Ιωάννη και Αριάδνη, τον Μποντουάν, τη Μονίκ και ένα ακόμη παιδί που αρνείται να πει το όνομά του, ζει στο Βέλγιο και οι ήρωες λοιπόν των ιστοριών αυτών προς τον Άγιο Βασίλη και τον Σεν Νικολά, τον Άγιο Νικόλαο δηλαδή, γίνονται τώρα και αποδέκτες των θεμάτων που απασχολούν τα παιδιά. Κάποια από αυτά είναι δύσκολα θέματα και μπορεί να τρομάξουν μικρούς και μεγάλους. Ο λόγος λοιπόν δίνεται στα παιδιά και εγώ δίνω το λόγο σε εσάς για να μας διαβάσετε το μότιτλο μικρό διήγημα ιστορία επιστολή, το Ραβαγιό του Αργύρη, και ο άνθρωπος που θα πάρει το βιβλίο σας, ο αναγνώστης, θα το δει να είναι ανορθόγραφο.
Ακριβώς.
Στο εξώφυλλο, αλλά θα μας, νομίζω, λύσετε τις απορίες διαβάζοντας την ιστορία.
Ναι. Αρχικά να πούμε ότι επειδή οι ακροτές αυτή τη στιγμή δεν βλέπουν την ιστορία αυτή, ότι έχω επιλέξει να τη γράψω με έναν τελώς ανορθόγραφο τρόπο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επέλεξα και ως τίτλο, το Ραβαγιό του Αργύρη, πάλι τον ανορθόγραφο τίτλο.
Σημαντικό.
Θα σας διαβάσω λίγο την ιστορία και θα σας εξηγήσω για ποιον λόγο έχει συμβεί αυτό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ασφαλώς. Άγιε Βασίλη, με λένε Αργύρη και σου γράφω αυτό το γράμμα γιατί είσαι κακός. Κανονικά δεν θα έγραφε γράμμα, γιατί δεν μου αρέσει να γράφω. Όταν γράφω νιώθω άσχημα, δεν ξέρω γιατί και κάνω λάθη και στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να γράψω και πολύ σωστά με κοροδεύουν. Πρέπει να σκέφτομαι πολύ πριν γράψω τις λέξεις. Ξεχνάω πως πρέπει να είναι το σωστό και μου το λένε πολλές φορές. Πρέπει όμως να σου γράψω οπωσδήποτε, είναι μεγάλη ανάγκη και δεν έχω άλλο τρόπο να σου πω τα φοβέρα. Είσαι λοιπόν μεγάλος ψεύτης. Μόλις έμαθα ότι δεν υπάρχεις από τη μαμά επειδή νευρίασε με τον μπαμπά για το ραβαγιό που έχουμε σπίτι σήμερα και μου πέταξε και τα αλεύρια στα μούτρα που έφτιαχνε τη βασιλόπιτα και είχαν μείνει μέσα στη λεκάνη. Άντε να χαθείς από εδώ και εσύ και όλοι σας είπε και να ξέρεις ότι Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει και ούτε δώρο θα πάρεις γιατί ο πατέρας σου είναι ένας τύραννος και εγώ έχω καταντήσει δούλα σας εδώ μέσα και ανάθεμα την ώρα που είπα να κάνω ραβαγιό στο σπίτι μου και να καλέσω τους μεταξύ μας. Και πήγε στο κρεβάτι και έπεσε με τα μούτρα στο μαξιλάρι και έκλαιγε. Ενώ όλο το σπίτι μύριζε ωραία από τη βασιλόπιτα και εγώ σκεφτόμουν το φλουρί που φέρνει γούρι. Αλλά μάλλον ψέμα είναι και αυτό. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μας χοβολάει το γούρι στο φούρνο και να συμβαίνουν όλες αυτές οι καταστροφές στο σπίτι μας και χάλασε και τα μαλλιά της που ήταν μπανάνα για το ραβαγιό και που θα το πρόσεχε σήμερα όταν ξάπλαινε λίγο να κρατήσουν. Η μαμά κλαίει ακόμα και πετάει διάφορα πράγματα μέσα στο σαλόνι. Έριξε κάτω και του δέντρου, νομίζω επίτηδες. Η αδερφή μου έχει βρει ευκαιρία και τρώει τα μελομακάρονα που απαγορεύεται να τα φάμε γιατί είναι για το ραβαγιό. Νομίζω ότι έκλεψα και μερικούς σκεφτέδες μετρημένους για το ραβαγιό επίσης, γιατί πήρα κι εγώ δύο και τον μπόλ έχει μείνει μισό και πήρε το μάτι μου εκεί που έκρυβα τους σκεφτέδες στο μανίκι μου ότι αυτή πήρε το κραγιό της μαμάς και έχει κλειδώσει τώρα την πόρτα στο μπάνι και βάφει τα χείλια της. Ο μπαμπάς ταΐζει τον παππού Αργύρη που είναι κατάκητος και κανείς δεν το θέλει σπίτι και δεν έχουμε χρήματα να τον πάμε εκεί που πάνε τους γέρους που δεν μπορούμε να βοηθήσουμε να μην πεθάνουν. Και λέει δεν αντέχω την κοινωνία μου, δεν αντέχω, σκάσε από να μην πω τίποτε βαρύτερο, γιατί η μαμά το λέει. Και έχει χύσει τη μισή σούπα κάτω και αν το δει η μαμά θα έχουμε χειρότερα. Εγώ του έδωξα ένα βετέξ, αλλά την Παναγία του λέει και δίνει σούπα στον παππού που τον κοιτάζει και ρωτάει «Νεκτάριε, θα μου δώσεις και ένα κομμάτι πίτα έπειτα μεγάλο, μπας και κερδίσω το φλουρί και από του χρόνου πάω πάλι στο χωριό. Έχω να κανονίσω το αμπέλι στον πλάτανο και να κάνω και ένα καλό μνημόσυνο της κεράς μου». Ο παππούς θα πεθάνει, άγνωστο πότε, δεν ξέρουμε. Και βέβαια εγώ δεν τολμά να το ρωτήσω πότε θα πεθάνεις, μην το στεναχωρήσω. Εάν είχε πεθάνει ο παππούς, εσύ Άγιε Βασίλη θα υπήρχες. Και αν υπήρχες θα έπαιρνα δώρο γιατί ο μπαμπάς είπε στη μαμά να ταΐσει τον παππού και η μαμά νευρίασε με σένα και είπε σε μένα ότι πέθανες έτσι ξαφνικά, ενώ ο παππούς δεν πεθαίνει ποτέ. Για να εκδικηθεί τον παππού, είπε κάτι τέτοιο η μαμά. Γιατί δεν βρίσκω άλλη εξήγηση εσύ, πως μέχρι χθες υπήρχες, Άγιε Βασίλη. Μέχρι χθες ήξερα να περιμένω κάτι. Το είχε πει και ο μπαμπάς ότι θα έρθεις. Τώρα δεν περιμένω, Άγιε Βασίλη, τίποτε. Είναι φρικτό να μην περιμένεις τίποτε. Είναι σαν να πέφτεις σε ύπνο και να ξέρεις ότι αύριο δεν θα ξυπνήσεις, σαν να αποχαιρετάς για πάντα τον κόσμο ενώ ο παππούς του πρέπει να πεθάνει οπωσδήποτε θα ξυπνήσει. Τι θα πω για τον Άγιο Βασίλη στο σχολείο? Θα με περάσουν για τρελό άμα τους πω πως πέθανε στο δικό μας σπίτι. Θα με ρωτήσουν πού το θάψατε και θα γελάνε. Γελάνε πολύ Άγιο Βασίλη μαζί μου. Γιατί δεν κάνω λάθη μόνο όταν γράφω. Αλλά τραυλίζω και μερικές φορές τον φοβάμαι. Και τώρα θα τραυλίζω όλη την ώρα και θα είμαι κατακόκκινος. You better watch out. You better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Εξαιρετικό, δηλαδή και εγώ όταν το διάβασα, ενώ είναι πάρα πολύ δύσκολα, γλυκόπικρα θέματα αυτά, και αφορούν και την Αγία Οικογένεια η οποία πολλές φορές μόνο Αγία δεν είναι. Διαλέξατε λοιπόν να βάλετε το ραβαγιό του Αργύρη ως τίτλο της συλλογής αυτής. Πείτε μας λίγα περισσότερα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εγώ έχω κάνει και μια καριέρα εκπαιδευτικού. Επομένως, έχω μια τεράστια ευαισθησία στα εκπαιδευτικά θέματα και οπωσδήποτε το κέντρο του ενδιαφέροντος μου είναι τα παιδιά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες.
Αργύρης έχει δυσλεξία, έτσι.
Ο Αργύρης έχει αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών δυσλεξία. Mm-hmm. Τώρα, το τι είναι δυσλεξία, δεν μπορώ να ανοίξω την κουβέντα αυτή, ναι. Γιατί δεν είμαι ο ειδικός του ειδικού να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Αλλά η δυσλεξία δεν είναι απλώς μία δυσκολία στο να μάθω και να γράψω. Πίσω από αυτό το γεγονός κρύβονται και άλλα πράγματα, τα οποία σχετίζονται με την οικογένεια. Και όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, τα παιδιά είναι φορείς των νευρώσεων των οικογενειακών. Δηλαδή, προβλήματα που υπάρχουν στο σπίτι μεταφέρονται στα παιδιά και τα παιδιά βγάζουν ένα σύμπτωμα. Απαντούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Και όσο δεν το βλέπουμε αυτό, τόσο χειροτερεύουν τα πράγματα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ενήλικες οι οποίοι είναι άκρως προβληματικοί και αναπαράγουν τις αρρωστημένες, αν θέλετε, οικογενειακές καταστάσεις. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον Αργύρη. Δεν είναι ο Αργύρης που φταίει γι' αυτό. Και επομένως το μήνυμα το οποίο στέλνω μέσα από αυτό το βιβλίο είναι ότι στις περιπτώσεις αυτές τα παιδιά αυτά θα πρέπει να γίνονται άκρως αποδεκτά. Θα πρέπει να είναι παιδιά τα οποία πρέπει να αγαπήσουμε υπερβολικά και να τα φροντίσουμε υπερβολικά για να δούμε τι συμβαίνει. Το ότι δεν γράφει σωστά είναι ένα σύμπτωμα. Και εκείνο που είχα πει κάποια στιγμή και σε μία μητέρα, η οποία είχε έρθει στο σχολείο να μου πει ότι ο γιος της έχει πρόβλημα, της είπα: κοιτάξτε, αν ζούσατε σε ένα διαφορετικό πολιτισμό που δεν είχε στο κέντρο τη γνώση ή τη μάθηση, το παιδί αυτό θα περνούσε εντελώς απαρατήρητο. Απλώς εδώ ένας πολιτισμός που αυτό κεντράρει και γι' αυτό έχουμε ερωτήματα ή θέματα ή σε πολλές περιπτώσεις τα βγάζουμε και λίγο στη γωνία αυτά τα παιδιά. Ναι. Είναι ένα σύμπτωμα. Άλλος έχει διαφορετικό σύμπτωμα. Επομένως, αυτό πρέπει να το δούμε και στα σχολεία και στις οικογένειες. Και οι γονείς δεν πρέπει να αισθάνονται καθόλου άσχημα που έχουν ένα παιδί με αυτές τις δυσκολίες. Θα πρέπει απλώς να κοιτάξουν και να φροντίσουν πώς θα λύσουν αυτό που υπάρχει πίσω από αυτό και να το αγαπήσουν. Θα πρέπει να το αγαπήσουν και οι δάσκαλοι, θα πρέπει να το αγαπήσουν και οι συμμαθητές.
Βέβαια.
Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να συμβεί.
Βέβαια. Να πάμε όμως στη σχέση σας με τις Βρυξέλλες και να διαβάσουμε αργότερα και μία επιστολή σε Νικολά.
Ναι, εγώ και εδώ και πάρα πολλά χρόνια βρίσκομαι στο Βέλγιο, επομένως κουβαλώ εικόνες και βιώματα και από την ζωή μου εκεί. Και από τη ζωή, αν θέλετε, της ομογένειας στις Βρυξέλλες στο Βέλγιο. Η ομογένεια βεβαίως στο Βέλγιο δεν είναι μόνο η δεύτερη ή τρίτη γενιά των μεταναστών των αρχών του 20ου αιώνα. Πλέον υπάρχουν και οι εξπατριέ που λέμε, οι εκπατρισμένοι, οι οποίοι είτε έρχονται να δουλέψουν σε δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, είτε πλέον είναι οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι, και δεν κατορθώνουν να βρίσκουν εργασία στην Ελλάδα, να βρουν εργασία στην Ελλάδα, επομένως έρχονται να βρουν κάποιες θέσεις στο εξωτερικό. Έχουμε πάρα πολλούς μηχανικούς, γιατρούς, να πας στα νοσοκομεία των Βρυξελών, ναι. Θα δεις πάρα πολλά, ας πούμε, ονόματα ελληνικά. Και επομένως έχω φτιάξει δύο ιστορίες εδώ. Η μία αφορά οικογένεια, που είναι η δεύτερη τρίτη γενιά μεταναστών, και η άλλη αφορά τη δεύτερη περίπτωση. Αυτό όσον αφορά τους Έλληνες.
Εμείς ποια θα διαβάσουμε?
Ποια θέλετε να διαβάσουμε? Να διαβάσουμε...
Το αφήνω σε εσάς.
Τι να διαβάσουμε? Διαβάσουμε τη Νικολίτσα ή να διαβάσουμε τη γιαγιά? Ίσως θα πρέπει να διαβάσουμε τη γιαγιά.
Ωραία, πολύ
τη γιαγιά.
Ωραία.
Υπάρχει μια ιστορία εδώ όπου έχω εμπλέξει στην αφήγηση δύο αφηγητές σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Η πρώτη είναι η γιαγιά, η οποία εμπλέκεται σε αυτό, και δίπλα σφήνα είναι η μικρή Ειρηνούλα, η οποία διηγείται την ιστορία της.
Πάμε.
Αλλά
εναλλάσσονται
και εμπλέκονται οι αφηγητές, δηλαδή αφηγηματικά έχω κάνει αυτό το πράγμα.
Ωραία.
Λέγεται «Όχι σφίκες», το αφήγημα αυτό, και φυσικά το κορτσάκι απευθύνεται στον Άγιο Νικόλαο.
Ωραία.
Λοιπόν, γιατί είναι γεννημένο εκεί. «Αγαπητέ Άγιε Νικόλε, είμαστε καλά, το αυτό επιθυμούμε και δι' εσάς. Με λένε Ρινούνα και πάω στα νήπια. Δεν ξέρω να γράφω ακόμη και εγώ τρώω μια μπανάνα τώρα. Η καλή μου γιαγιά Ειρήνη, το γένοζό του, γράφει το γράμμα που της λέω εγώ. Γιατί μου είπε πώς θα το γράψει, αφού παφάω πρώτα το αυγό μου και είμαι όπως πρέπει καλό παιδί, χωρίς να κάνω φασαρία και χωρίς να λερώσω το φρούτρερ μου. Η γιαγιά θα το ρίξει και στο κυβότιο των γραμμάτων. Είμαι εγκατεστημένη στις Βρυξέλλες οικογενειακώς από το σωτήριον έτος 1967 και καταγόμαστε από την Ήπειρο και προκάναμαν να δημιουργήσουμε περιουσία όταν φτάκαμαν με τις ευλογίες όλων των Αγίων της Ορθοδοξίας. Ελπίζω να μη σε ενοχλεί Αγενικόλε που δεν εννοώ ακριβώς εσένα, διότι εμείς σε έχουμε Άγιον των Ναυτικών και ξεκαθαρισμένο. Έχουμε τον Άγιο Βασίλη διατεδόραστε παιδιά και εδώ μας έχεις μπερδέψει. Στην Ελλάδα έχουν τον Άγιο Βασίλη και όχι εσένα, αλλά φοράει τα ίδια ρούχα αυτός που δίνει δώρα. Είναι σωστό όμως αυτό να έχεις τόσα ονόματα? Είναι αλήθεια ότι είσαι ίδιος ή λένε ψέματα και μοιάζεις και με τον Μπέρ Νοέλ? Όμως εγώ ξέρω και ένα κορίτσι που το λένε Θάλια και Ελπίδα και Αλεξάνδρα. Σε βαφτίσανε και σένα με τόσα ονόματα ή είναι κόλπο για να κάνεις κακές πράξεις ή για να φέρνεις πιο πολλά δώρα? Εμένα θα μου φέρεις και την πρωτοχρονιά και άλλο δώρο, όπως στην Ελλάδα ο Άγιος Βασίλης ή όχι? Και τα Χριστούγεννα που εδώ έρχεται ο Πέρ Νοέλ, που είναι ολόδιος με τον Άγιο Βασίλη, τι θα κάνεις? Κανονικά πρέπει να πάρω 3 δώρα. Όχι? Αχ, από θελασσινός μας βγήκες του χιονιού, Άγια Νικόλε, και ρωτούν τα παιδιά και δυσκολευόμαστε να απαντήσουμε. Αλλά τι να κάμαμε, στα ξένα είμαστε. Και έτσι το έχουν εδώ οι καθολικοί, αλλά διατηρούμε και τις παραδόσεις και έχουμε περισσότερα έξοδα. Φέρνουμε και την πρωτοχρονιά τον Άγιο Βασίλη με αεροπλάνο από την Ελλάδα. Αλλά το παιδί αποστέλλεται εις νηπιαγωγείων Βελγικών, διότι εδώ θα παραμείνει και θα σπουδάσει και θα ζήσει και πρέπει να προσαρμοστεί στις συνήθειες του τόπου. Δια τα τέκνα έχουμε φτιάξει θυσίας πολλάς, αλλά τα ψυχοσάββατα εμείς τα τηρούμε. Και η γιαγιά και ο παππούς είχαν μπακάλικο με ελληνικά φαγητά. Είμαι Έλληνες του Βελγίου και διατηρούμε σχέσεις θερμές με την Ομογένεια. Επισκεπτόμαστε τους συγγενείς στην πατρίδα μία φορά τον χρόνο και κάνουμε μπάνια στη θάλασσα που είναι γαλάζια, γιατί εδώ μία φορά που πήγαμε στην Οστάρδη είναι πολύ γκρίζα σαν λάσπη, σαν έχουν βάλει μέσα χώματα, είναι η θάλασσα εδώ. Ενώ στις φωτογραφίες έχει άλλο χρώμα και εγώ ρώτησα αν είναι ψεύτικη η θάλασσα ή οι φωτογραφίες. Κάποιος λέει ψέματα, γιατί δεν μπορεί το γαλάζιο να το λένε θάλασσα και αυτό εδώ θάλασσα πάλι και χωρίς ήλιο. Δεν έχει ήλιο εδώ, αλλά έχει μύδια εκεί και αέρα. Πάρα πολύ εκεί πέρα αέρα. Τόσο που φοβήθηκα και κρατούσα γερά και τον μπαμπά και τη μαμά. Και η γιαγιά έλεγε πως δεν έπρεπε να κάνουμε τέτοια ανοησία και να πάμε με μικρό παιδί εκεί πέρα να το κουδιάσουμε.
Εξαιρετική και η γιαγιά και η μικρή. Κυρία Σκιαφάκα, τόσα χρόνια δουλεύοντας κοντά, καταρχήν θέλω να πω ότι έρχεται ασχοληθεί και με το θέατρο και φαίνεται, άλλωστε στην αφήγηση, εξαιρετική αφήγηση, αλλά έχοντας τόσα χρόνια αυτή την πορεία μαζί με τα παιδιά, βλέποντας τα να λειτουργούν, να συμπεριφέρονται και να εξελίσσονται μέσα από το σχολείο, πού έχετε εντοπίσει ότι βρίσκεται η μεγαλύτερη τους δυσκολία? Τι προσπαθούν να μη φοβούνται πια όταν έρχονται εκεί κοντά σας?
Κοιτάξτε να δείτε, εάν δούμε πώς ήταν τα παιδιά όταν ξεκίνησα εγώ να διδάξω και πώς σιγά να διδάσκω και πώς είναι σήμερα, υπάρχουν τεράστιες διαφορές.
Χαίρομαι.
Και αυτό για ποιο λόγο? Διότι έχει αλλάξει περιραίουσα ατμόσφαιρα. Δηλαδή ακόμη στη δική μου την εποχή περιμέναμε κάτι. Υπήρχε ένα σημείο αναφοράς. Και πριν από 25 χρόνια, νομίζω τα παιδιά αυτά ήταν τελευταίοι των Μοϊκανών που έζησαν αυτό το σημείο αναφοράς. Σήμερα υπάρχει τεράστια ρευστότητα. Δηλαδή τα παιδιά δεν ξέρουν πού να κουμπίσουν. Υπάρχει πάρα πολύ αυτή η διείσδυση της εικόνας. Υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχει το κινητό. Και τα παιδιά νομίζω ότι δεν ασκούν πλέον το κεφάλι τους, το μυαλό τους. Λοιπόν, είναι ελπίση η φαντασία, η λειτουργία της φαντασίας του φαντασιακού αν θέλετε. Αλλά Και έξωθεν η καλή μαρτυρία περί ενός μέλλοντος που μας περιμένει δεν υπάρχει. Επομένως εκεί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Με αποτέλεσμα όλη αυτή η ενέργεια που υπάρχει να μετατρέπεται σε τεράστιο άγχος και το τεράστιο άγχος να μετατρέπεται μετά σε επιθετικότητα. Και έχουμε θέμα. Μεγάλο.
Όταν είπα χαίρομαι, το είπα με την έννοια του ότι πιστεύω ότι οι δάσκαλοι σήμερα είναι περισσότερο καταρτισμένοι από αυτούς που είχαμε εμείς τουλάχιστον. Δεν εξετάζονται καλοί ή κακοί, περισσότερο καταρτισμένοι όμως θεωρώ πως είναι. Εσείς τι λέτε?
Κοιτάξτε κάτι, είναι σαφές ότι δεν βρισκόμαστε δεκαετία του 50 ή του 40, όπου ο δάσκαλος είχε ένα ματσούκι και χτυπούσε τον κόσμο γύρω του. Σήμερα μπορώ να σας πω ότι βρισκόμαστε, έχουμε πέρασει στην αντίπερα όχθη, όπου οι δάσκαλοι είναι φοβισμένοι, φοβούνται να πάνε στο σχολείο, μην φάνε ξύλο. Εν πάση περιπτώσει, ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι αποδεκτές καταστάσεις, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια. Σε αυτά και είναι πράγματα που θα μπορούσαν βεβαίως να ρυθμιστούν. Από την άλλη μεριά, όσον αφορά την κατάρτισή τους, σαφώς έτσι, οι δάσκαλοι είναι πολύ περισσότερο καταρτισμένοι και σχολές υπάρχουν μαθήματα που δεν υπήρχαν στο παρελθόν και τηλεόραση υπάρχει και βιβλία υπάρχουν. Και εν πάση περιπτώσει μια πλατεία ενημέρωση για όποιον εκπαιδευτικό ενδιαφέρεται που μπορεί κάλλιστα να την έχει. Από εκεί πέρα, όσο ενημερωμένος βεβαίως να είναι και ένας δάσκαλος για να μπορέσει αυτό να λειτουργήσει. Δηλαδή, αν κάποια μητέρα ή κάποιος πατέρας έχει στο σχολείο και του πεις: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα θέμα με το γιο σας ή με την κόρη σας. Εκεί μην νομίζετε ότι αυτό πάντα είναι εύκολα αποδεκτό από έναν γονέα ο οποίος φαντασιώνεται ότι ο γιος ή η κόρη του είναι ο καλύτερος του κόσμου και τα λοιπά, ή θα πρέπει να είναι ο καλύτερος του κόσμου, και εκείνο το πρόβλημα ότι θα πρέπει να είναι ο καλύτερος του κόσμου. Και εγώ λέω εδώ ως εκπαιδευτικός και ως συγγραφέας ότι δεν θα πρέπει να είναι καθόλου ο καλύτερος του κόσμου. Ο καθένας είναι διαφορετικός και κάνει αυτά που μπορεί να κάνει στη ζωή του. Γιατί όσο πιέζουμε ένα παιδί, τόσο μπορεί να έχουμε και τα αντίθετα αποτελέσματα εν συνεχεία. Επομένως, δεν είναι πάντα αυτό αποδεκτό από τους γονείς, γιατί γενικώς και η ελληνική κοινωνία σε σχέση με την ευρωπαϊκή κοινωνία την οποία ζω εγώ είναι ακόμη πάρα πολύ πίσω. Όλα αυτά είναι ταμπού. Δηλαδή δεν επιτρέπεται κανείς να έχει δυσκολίες, ας πούμε, μάθησης, δεν επιτρέπεται κανείς να έχει δυσκολίες ένταξης, δεν επιτρέπεται κανείς να είναι δυστυχής, όλοι πρέπει να είναι ευτυχισμένοι γύρω μας. Σαν αυτό να μην είναι μια κανονικότητα. Αλλά αυτή όμως είναι μια κανονικότητα. Δεν θα καθίσουμε τώρα να ασχοληθούμε με τους ευσεβείς πόθους, διότι όταν ασχολείσαι με αυτό, χάνεις αυτό που τρέχει δίπλα σου και δημιουργείς μεγαλύτερα προβλήματα, ενώ στην ουσία καλείσαι να τα επιλύσεις. Και αυτό το βιβλίο, αν θέλετε, λειτουργεί και λίγο προληπτικά. Λέμε, κοιτάξτε τι συμβαίνει εδώ. Έχετε υπόψη ότι αυτό που συμβαίνει είναι προβληματικό?
Ναι,
μήπως θα έπρεπε να το δείτε κάπως?
Πριν διαβάσουμε ακόμα μία ιστορία, γιατί πραγματικά θέλω να διαβάσουμε για να ακούσουν και οι ακροατές αυτές οι εξαιρετικές ιστορίες, εγώ σας λέω, γέλασα πολύ, στεναχωρήθηκα λίγο.
Είναι δύο πράγματα.
Είναι δύο πράγματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν από την εμπειρία σας ως εκπαιδευτικός, αλλά και την λογοτεχνική σας διάσταση, τι έχετε να πείτε για αυτό το μεγάλο υπαρξιακό ζήτημα που έχουν θέσει πολλοί φιλόσοφοι και λένε ότι τουλάχιστον στις παιδικές ιστορίες θα πρέπει να διαφυλάξουμε οι κοινωνίες για να είμαστε πετυχημένες την αθωότητα. Τι λέτε εσείς?
Ασφαλώς. Τα παιδιά δεν μπορούμε σαν και καλά να το ρημάσουμε με τη βία. Κάθε ηλικία έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Το παιδί θέλει το παραμύθι. Και μέσα από το παραμύθι υπάρχει το σύμβολο. Και το σύμβολο τι κάνει στο παραμύθι? Εξορροπεί τους φόβους και τις παιδικές αγωνίες, έτσι. Πάντα υπάρχει ένας μεγάλος κακός εκεί που τελικά θα νικηθεί από έναν καλό. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, αγαπούσα πάρα πολύ αυτή την ιστορία με τα τρία γουρουνάκια.
Δηλαδή
το, το τι ζούσαμε εκείνο τον κακό, το λύκο, αλλά και τι ευτυχία που είχα όταν τελικά τα γουρουνάκια κατάφεραν να επιζήσουν, ήταν τρομερό και ζητούσαν να επαναλαμβάνεται το παραμύθι αυτό. Αυτή η επανάληψη ήταν πάρα πολύ σημαντική προφανώς για ένα παιδάκι 5 χρονών ή 6. Και αυτό υπάρχει και μέσα στο βιβλίο, διότι υπάρχει μια ιστορία όπου σχετίζεται με τις επιθέσεις της Τζιχάντ στη Γαλλία, όπου εκείνη την εποχή είχαμε υποστεί και έναν εγκλωβισμό στο Βέλγιο, δεν μπορούσαμε να κινηθούμε καθόλου.
Βέβαια, ναι, το θυμόμαστε.
Υπήρχε μια στρατιωτικοποίηση όλων του χώρου, του εξωτερικού, δηλαδή ζήσαμε έναν πανικό, τον πανικό που ζήσαμε εν συνεχεία με την καραντίνα, για την οποία υπάρχει άλλο ένα διηγηματάκι. Το ζήσαμε εκεί στο Βέλγιο με αυτό. Ο μπαμπάς, προκειμένου να αντιμετωπίσει το φόβο του μικρού παιδιού, του διαβάζει αυτού του τύπου τα παραμύθια για έναν κακό που τελικά ιτήθηκε από έναν καλό. Και το μικρό βλέπετε ότι καλμάρι.
Και εμείς θα θέλαμε να καλμάρουμε μέρα που είναι σήμερα.
Κυρίες και πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα.
Οπότε έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη και εμείς να πιστέψουμε στην επικράτηση του καλού σε αυτόν τον κόσμο με έναν τρόπο. Θα ήθελα να κλείσουμε αυτό το podcast με μία ιστορία. Θα αφήσω εσάς να τη διηγηθείτε. Εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε μια καλή χρονιά. Το βιβλίο «Τα γράμματα στον Άγιο Βασίλη και στο Σεν Νικολά και άλλες ιστορίες, το Ραβαγιό του Αργύρη» από τις εκδόσεις Έναστρον, είμαι σίγουρη ότι θα βρει αποδέκτες, πραγματικά θα το αγαπήσουν. Είναι ένα πολύτιμο μικρό βιβλίο με πολύτιμες ιστορίες. Οπότε σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, δημιουργία. Να είναι και μια εφάνταστη χρονιά, έτσι, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες της πραγματικότητας. Ξέρετε, δημιουργούμε την πραγματικότητά μας.
Πολύ χαίρομαι που το λέτε αυτό.
Τη δημιουργούμε και μπορούμε να τη δημιουργήσουμε.
Πάμε να ακούσουμε λοιπόν.
Λοιπόν, θα σας διαβάσω.
Θα σας αφήσω να τελειώσετε αυτό το podcast εσείς.
Ωραία. Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα απόσπασμα από το τελευταίο διήγημα του βιβλίου, που είναι τα παπλώματα της καραμπίνας. Όχι βέβαια καραντίνας, καραμπίνας, όπου τέλος πάντων περιγράφεται αυτή η δυσκολία που είχαμε με τον εγκλεισμό μας λόγω του COVID. Και για να μπουν οι ακροτές λίγο στο πνεύμα, εδώ είναι δύο παιδάκια, ο Ιωάννης και η Αριάδνη, είναι δίδυμα. Έχουν κλειστεί μέσα στο δωμάτιό τους, είναι βράδυ, κανονικά πρέπει να κοιμούνται, έχουν ανάψει δύο φακούς και απευθύνονται στον Άγιο Βασίλη. Και εκεί είχαν δυσκολίες να λάβουν ως δίδυμα από τις νονές τους ένα δώρο για τα γενέθλιά τους.
Πάμε να το ακούσουμε.
Λοιπόν, λέει ο Ιωάννης, θα σας διαβάσω το απόσπασμα του Ιωάννη. Άγιε Βασίλη, το δικό μου το πάπλωμα ήταν πολύ δύσκολο να το πάρω, γιατί η νονά μου μένει μακριά, στη Νέα Ερυθρέα. Απαγορεύεται να πας τόσο μακριά. Εμείς μένουμε στην άλλη άκρη, στη Γλυφάδα. Το δικό μου το πάπλωμα το έφερε η αδερφή της νονάς μου, που είναι κομμότρια. Δηλαδή, όχι ακριβώς αυτή, αλλά ο Χασάπης που είναι ο άντρας της κομμότριας. Το πήραμε στο Χασάπικο που είναι, είπε η μαμά, στα σύνορα με το δικό μας δήμο. Μέχρι εκεί επιτρέπεται να πάμε. Η κομμότρια της νονάς είναι και η κομμότρια της μαμάς. Βγάζει και τρίχες, κάνει πολλά τέτοια που κάνουν οι γυναίκες. Απαγορεύονται όμως οι κομμότριες και οι τρίχες. Όμως λέει πως η νονά έπαθε, λέει, κάτι σαν αρρώστια και πήγε τάχα, λέει, να τη βοηθήσει η κομμότρια. Επιτρέπεται να βοηθήσεις άρρωστο. Αλλά η κομμότρια πήγε να της βάψει τα μαλλιά και να της φτιάξει τις τρίχες και να βάψει και τα χέρια και τα πόδια της νονάς μου. Και όταν έφυγε και είχε πέσει και κάπως στο σκοτάδι, έβαλε γρήγορα και το πάπλωμα στο αυτοκίνητο. Της είπε η μαμά να έρθει και σε εμάς για βοήθεια στο σπίτι τάχα. Αλλά η κομμότρα είπε πως είχε πάει πολλές φορές για βοήθεια και μήπως την πιάνανε η αστυνομία. Και τότε η μαμά είπε να πάνε για βόλτα στο πάρκο. Και η κομμότρα είπε ότι είχε πάει πολλές φορές βόλτα στο πάρκο. Και σε εκείνη την κρυψώνα από πάνω είπε, βάφει τα νύχια σε πολλές και να μην την πιάσουν και με το πάπλωμα η αστυνομία, είπε. Και είπε να το αφήσει στο χασάπικο του άντρα της για σιγουριά. Πήγαμε να το πάρουμε μαζί με τη μαμά. Αγοράσαμε και κοτόπουλο και σηκώτη από υποχρέωση στον άνθρωπο, είπε η μαμά. Είχαμε στο σπίτι απ' όλα. Και ο Χασάπης άνοιξε το μεγάλο ψυχείο. Είδα το κεφάλι ενός γουρουνιού που κρεμόταν και με κοίταζε στα μάτια. «Φταίς», μου έλεγε. «Λες να μην πάρουμε τον πάπλωμα», σκέφτηκα. Τρόμαξα και κρύφτηκα πίσω από τη μαμά μου. Μετά έβγαλα λίγο το κεφάλι προς τα έξω και δίπλα σε ένα κρεμασμένο αρνί είδα τον Χασάπι να κρατά το πάπλωμά μου. Ήταν παγωμένο το πάπλωμά μου, Άγιε Βασίλη, και βρώμαγε και κρεατήλα. Πλιαχ! Φύγαμε γρήγορα και εγώ σε όλον τον δρόμο ήθελα να κάνω εμετό. Σκεφτόμουν και το γουρούνι και τα αρνάκια και πώς θα μπορούσα να κοιμάμαι με το πάπλωμά μου που ήταν δίπλα στο σκοτωμένο αρνάκι. Έκανα εμετό. Το βράδυ ανέβασα πυρετό. Μου πέρασε όμως γρήγορα. Τότε αγοράσαμε το μαλακτικό που σου είπα, με μπανάνα και με γιασεμί. Αλλά αρνάκι δεν μπορώ να φάω. Αν και απαγορεύεται να μη φάω αρνάκι, εγώ δεν θα φάω. Το γουρούνι με νευριάζει. Αυτό ήταν ο Ιωάννης.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και σας ευχαριστώ πολύ.
Ακούσατε το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.